Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 19 октябрь дүйшөмбү. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүн азатлык тапшырылды. Украинада сайлоо алды кампаниясы башланды. Иран сөҗүмнәрде көнбатышны гаепли. Түбән Новгород шәһәр хакимияте җир бәхәсен мәчет файдасына хәл итте. Алтын минбар фестивале Русия Сәгъд Арабстан форумында да тәкъдим ителде. Татарстан вәкилләре бу чарадан нинди нәтиҗәләр белән кайтты? Яш җырчы Флюс Кахиров Мәскәүдәге татар тамашачысының да күңелен яулады. Шушы һәм башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Милли мәҗлес АҚШ дәүләт секретары Хиллари Клинтонның Казанга килүен Татарстан бәйсезлеген тануга таба бер адым дип бәяли. Афганстанда президент сайлауның икенче туры үтәргә мөмкин. Автоват ширкәте бүлгенлек игълан итү мөмкинлеге турында белдерә. Тәһран АҚШ, Британия һәм Пакистанны Иран инқилап сакчылары кешеләренә каршы һөҗүм өчен гаепләнүче сүнни гысянчылар белән элемтәдә торуда гаепли. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Татар халкының милли мәҗлесе оешмасы АҚШ дәүләт секретары Хиллари Клинтонның бер атна элек Казанга килеп китүе Татарстанның дәүләт бәйсезлеген тануга бер адым булып тора дип исәпли. Мәҗлес һәм аның тарафыннан оештырылган сөргендәге хөкүмәт исеменнән Кушма Штатлар җитәкчелегенә хатны Фәүзия Бәйрәмова һәм Вил Мирзаянов имзалаган. Клинтонның Казан сәфәрен оештыру өчен рәхмәтләр белән бергә алар шушы чараны татар халкына карата хөрмәт билгесе һәм аны дөньядагы башка халыклар белән бер тигез итеп тану дип кабул итүен әйтә. Бу Татарстанның дәүләт бәйсезлеген тануга бер адым булып тора, диелә Милли мәҗлес җитәкчеләре хатында. Хатның азагында алар дөнья җәмәгатьчелегенә мөрәҗәгать белән дә чыга. Алдынгы илләрнең Косово бәйсезлеген тануын, ә Русиянең Көньяк Осетия белән Абхазия бәйсезлеген тануын исәпкә алып, Татарстанның да дәүләт бәйсезлеге танылсын иде, диелә хатта. Бу уңайдан Татар Милли Мәҗлесе Америка президентыннан дөнья мәйданында киләчәктә Татарстанга һәм татар халкына да лаеклы урын алуга ярдәм итүне үтенә. Афганстанда президент сайлауның икенче туры үтәргә мөмкин. Август айында үткән сайлаудагы хәрәмләшүләрне тикшерүчеләр президент Хәмид Карзаев файдасына булган меңнәрчә тавышны гамәлдән чыгарды. БМО канаты астында эшләүче сайлау шикаятләре комиссиясе 2 ай чамасы дәвам иткән тикшерү нәтиҗәләрен игълан итте. 210 тавыш бирү урыныннан алынган тавышлар гамәлдән чыгарылды. Нәтиҗәдә Карзаев белән аның төп көндәше элекке тышкы эшләр министры Абдулла Абдулла арасында икенче тур сайлау игълан ителергә мөмкин. Сайлау шикаятләре комиссиясе сайлау урыннарында канун бозуларны күрсәтүче ачык һәм ышанычлы дәлилләр бар ди. BBC исеме аталмаган рәсмиләрнең комиссия Корзаи август сайлауында 50%-тан артык тавыш җыймавы турында карар чыгарды дигән сүзләрен китерә. Русияның 100 меңнән артык кеше эшләгән АвтоВАЗ ширкәте бүлгенлек игълан итү мөмкинлеге турында белдерде. АвтоВАЗның финанс мөдире Олег Лобанов РИА Новости хәбәр агентлыгенә бүлгенлек ширкәттә каралган иң җиңел юлларның берсе диде. Аның әйтүенчә, АвтоВАЗга хәзер бурычларын реструктурлаштырырга 1,2 миллиард әйләнеш капиталы буларак 409 миллион доллар кирәк. Икътисади кризис чорында АвтоВАЗ җитештергән машиналарын сату нык кимеде. Уфада Башкортстан Ростехнадзор идарәсе башлыгы вазифаларын башкаручы Николай Колобов ришвәтчелектә шикләнеп кулга алынды. Эчке эшләр министрлыгы белдерүенчә, Колобов бер ширкәтне тикшерү нәтиҗәләрен уңай итү өчен соңгы 4 елда ул ширкәттән 2,5 миллион сум ришвәт алган. Моннан тыш тикшерүчеләр аның үз улы аша бер кәсепчелек ширкәтен идарә иткәнлеген ачыклаган. Русия премьер-министры Владимир Путин 1 декабрьдән илдә пенсияләрнең төп өлеше 31,5%-ка артачак дип белдерде. Аның әйтүенчә, киләсе ел башыннан пенсияләрне совет чорындагы хезмәт стажын исәпкә алып, яңадан исәпләү башланачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
соңғы хабарлар белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Украинада сайлау алды кампаниясы башланды. Иран террор һөҗүмнәрендә көнбатышны гаепләде. Алтын минбар фестивале Россия Сәгъд Гарабстаны форумында да тәкъдим ителде. Түбән Новгород шәһәр хакимияте җир бәхәсен мәчет файдасына хәл итте. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Азатлыктан аерылмагыз. Дүшәмбедә Украинада сайлау алды кампаниясе башланды. Тагын 3 айдан 17 гыйнварда президент сайлау үтәчәк. Хәзерге президент Виктор Ющенконың 5 еллык мөддәтен күпләр ышкындырылган мөмкинлекләр вакыты дип саный һәм аң яңа җитәкчегә өмет баглый. Микрофон алдында Али Гилми.
Украинада үткән президент сайлауларда төп көрәш гадәттә үзәк төбәкләр өчен бара, ләкин ил күләм җиңү өчен үзәктә җиңү генә җитми. Моңа өстәп тагын я көнчыгыш, я көнбатыш Украинада җиңәргә кирәк. Мисал өчен 94 елда Кучма үзәк һәм көнчыгышта, 2004 елда Ющенко үзәк һәм көнбатышта җиңде. Соңгы 3 сайлау ярышы бик кызу барды. Җиңүче нибары 52-56% өстенлек белән җиңде. Бу сайлаулар башкача булыр дип көтелә. Фаразларга күрә, бу юлы сайлау нәтиҗәсен Украинаның көнбатыш төбәкләре хәл итәргә тиеш. Ике төп намзәтнең берсе, премьер-министр Юлия Тимошенко, үзәк төбәкләрдә өстенлек итсә, аның көндәше, оппозициядәге регионнар партиясе рәисе Виктор Янукович, көньяк-көнчыгыш төбәкләрдә. Хәзерге президент Виктор Ющенконың икенче мөддәткә сайлану ихтималы юк дәрәҗәсендә. Соңгы фикер белешүләргә күрә, Ющенконы һәм аның безнең Украина блогын сайлаучыларның нибары 2-3% хуплый. Ющенко үзе бу саннарны әһәмиятле түгел дип кире кага, ләкин Украинаның алдынгы эшкуарлары моңа ихтибар итә. Шатан үрдәкнең икенче мөддәткә үтә алмаячагын аңлап, кайберләре сайлау кампаниясенә акча бирүен туктаткан. Россия президенты Дмитрий Медведев август айында Ющенко исеменә үтә тәнкыйтьчән хат язып, аның абруен бераз күтәргән күтәрүен, ләкин җирле күзәтүчеләр әйтүенчә, бу гына аны коткарып кала алмас. Безнең Украина блогының мондый хәлдә калуының сәбәбе эшкә тарткалашлар. 2007 ел парламент сайлауда бу блог Радага 72 депутат үткәрә алган иде. Блокка кергән 9 фирка Ющенко тирәсендә берләшеп бер партия төзергә вәгъдә иткән иде. Барып чыкмады. Киресенчә, яңа партияләр төзелде. Аларның саны 9-дан 14-кә җитте. 72 депутатның якынча 40-ы хәзер Тимошенко коалициясен хуплый. 10 депутат яңа төзелгән Берләшкән Үзәк фиркасына керде. Ющенко тарафлы төркемдә нибары 17 депутат калды. Сафлар таралуның ачык билгесе. Заманында Әфлисун инкыйлабын оештыруда катнашкан 5 сәясәтче киләсе президент сайлауда мөстәкыйль намзәт буларак катнашачак. Ющенко белән Тимошенкодан тыш тагын Яценюк, Гриценко һәм Костенко. Шулар арасыннан элекке парламент рәисе Арсений Яценюкның шанслары шактый югары санала. Фикер белешүләргә караганда хәзер ул ил күләм 3-нче урында бара. Көнбатыш Украинада исә Тимошенкодан нибары 6-7%-ка калышып 2-нче урында. Көнбатыш Украинаның бу ярышта хәлиткеч әһәмияткә ия булачагын Тимошенко токымы аңлый булса кирәк. Август айында ул Львив шәһәрендә үткән украиннарның дөнья конгрессында чыгыш ясап, украин телен бердәнбер дәүләт теле итәргә чакырган белдерү ясады. Моңа җавап рәвешендә Тимошенконың төп көндәше Виктор Янукович сайлауда җиңгән очракта урыс телен икенче дәүләт теле итәчәген игълан итте. Бу нияте белән ул көнчыгышта шактый тавыш казаныр дип көтелә, ә менә көнбатышта киресенчә югалтачак. Шулай итеп, бу сайлауда тел мәсьәләсе шактый мөһим урын алып торыр дип көтелә. Беренче турда намзәтнең берсе дә тавышларның күпчелеген казана алмаса, өч атнадан икенче тур үткәреләчәк.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ирандагы вакыйгалар да дөньяның игътибар үзәгендә тора, хөрмәтле тыңлаучылар. Иран рәсмиләре күптән түгел илнең көньягында булган террор һөҗүмендә чит илдәге көчләрне гаепләде. Инкыйлаб сакчылары гвардиясе белән кабилә башлыклары арасындагы очрашу вакытында булган шартлауда кимендә 42 кеше үлде. Толырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Тегран рәсмиләре илнең көньягында булган интихар һөҗүмендә АКШ, Британия һәм Пакистанның күзләү идарәләрен гаепләде. İnqilab saqçılar başlığı General Muhammed Ali Caferi hücum turunda yasağan çıxışında bulu aytdı.
İn guruhi xabisi Abdülmalik Rigi və in şəxsi xabisi.
Vakiqadan sın tabılgan delillər Cündullah Türkümü başlığı Abdülmalik Rigi'nin Akış Britaniya həm qızğınışqa qorşı Pakistan küzləv idarəsi bilən beyləniş buluğun kürsətdi. Türküm başlığı bu əməlləri əligi uşmalarının qoramağında boşqarıla.
آمریکا و انگلیس و متاسفانه با سازمان اطلاعاتی پاکستان داره
ایران کنیاغندا انقلاب ساقچیلارینا قارشی انتخار هجومیندا 42 کیشی هلاک بولغان ایران اولگانلار آرسیندا یوغاری حربی باشلیقلار هم اولکن قبیله وکیللرینیندا بولوون ایتی Akış, Britaniya həm Pakistan hakimiyyətləri Cündullah Türkümü tərəfindən uyuşdurulğan əligi qanlı hücumunu hüküm etdi. Pakistan Tışqı İşlər Ministerliği Cündullah Türkümü bilən Pakistan arasında beyləniş buluğu turundağı qayıbləvlərini geri qalqdı. Minister Süşçisi Qabdıl Basir Pakistanın İran bilən dustanı münasibətinə basım yasab, Cündullah başlığının Pakistanda yaşırını turundağı qayıbləvlərinin dürüst bulmağını etdi. İran məqlum əşaraları ciyiliş vaqtında iki cirdə bulğan hücumdə inqilab saxçılarından 5 yuqarı vəkilinin ötürülüvün bildirdi. Əligə kütülməgəndə kilib şıqqan hücum İran tarafında zor aşı uyatdı. İran şidil küzləv idarələrin hücumunu uyuşturgan Cündullah Türkümü bilən beylənişi buluğun oğlasirə. İran devlet məqlum əşaraları Pakistanga şikdəş Bəlcistan vilayətində hücumunun asıl hədəfinin xərbi həm qabilə boşluqlar arasındağı siləşüvlərə maxsus yönəldirilüvün asızlıqladı. İran bilən Pakistan şiqinə yakın oranışqan Bəlcistan vilayətində xalqının köpçiləgi sunnilər. İran bundan ilikdə Cündullah isimli sunni türkümünə tübəkdə təroşılıq qılığıda qayıbliydi. İranın Afganan Pakistan şiqinə yaxın Bəlucistan vilayətində narkotika, qoçaq eybirlər, kışı urlaq qıvıq həllər yığış qürünə. İran Xalq Frontu xərəkəti deyib atılğan Cündullah Türkümü suni aşçılıqqa yönəldirilgən siyasi həm dini basımqa qorşu turuğun alğa sirə.
Ozodlik to'lqinlarida kun sayın so'nggi xabarlar hem dunyo hallarini kuzatuvlar, totar boshqa dunyosi yangiliklari hem bilgichlar bilan angamalar tinglag'iz.
ozodlik.org.
Shanba kuni ozodlik o'zib borishiyot nag'ayimg'oq yosi, yakshanba kuni Qozon studiyasi to'garak ustol siylashuvini shoqra. Ozodlikdan ayrilmag'iz.
ozodlik.org.
Siz Azadlıq Radiosun tığınıysız tapşırı bizni devam etdirəbiz. 16-21 oktyabrda Jiddədə Rusiya həm Səud Qarabstanı arasında Səudə sənəğət xizmətdəşliliginin kiləşəgi deyə atılğan şaralar ütdi. Onda Rusiyanın ikinci kürgəzməsi qısalarında Tatarıstanda özünün xalqara bir mədəni yüzü bulğan Altın Münbər kinofestivalin təqdim etdi. Tatarıstan hökuməti başlıq orın basarı mədəniyyət ministri Zilə Vəliyeva sözlərinşə onda Tatarıstan mədəniyyəti günlərin Səud Qarabstanında ötkəru turunda da kelishingan. Noil Alan bu haqda to'liroq aytib so'ylar.
Jiddə şəhərin Səud Qarabstanının iqtisadi həmişlikli baş qalası deyib atılır. Jiddənin Qarab dünyasının Parisi həm Qızıl Dəngizinin kilini deyib aytuşlar da var. 16-21 oktyabrdə Jiddədə Rusiya həm Səud Qarabstanı arasında səudə sənəğət xidmətdəşliyinin kiləşəgi deyib atılğan Rusiyanın ikinci kürgəzməsi qısalarında biznes forumda ötdü. Bu işara vaqtında Tatarstan Altın Münbər kinofestivalin təqdim etdi. Zor biznesmenlər Qozan çəkşəgindən ağız etib, Rüstəm Asayev başqarğan Ay Bılbılımını da tınlağan.
Bu kürgəzmə ən birinci biznin stenddan başlana, bir zor qızıq sunu uyatdı. Dərinə şəxsən qanan tügül, maqsus qruppalar bilən bir qızıq sunu işlər, konsulski qruppalar, bütən işlərdə qatnaşqan kişilər gelib Tatarstan bilən, şaşı altın minlar bilən qızıq sunalar.
Di Tatarstan hükümeti başlığı urun basarı medeniyet ministri Zilə Vəliyeva. Vəliyeva sözlərinşə Tatarstan Səud Qarabistanına yot tügül. Prezident Mintimir Şeymiyev nımında yaxşı bilərlər. Çünki ul Feysal Patşa bülegünə iyə şəxiz. İkinci yaqdan Rusiyanın Qarab illəri bilən oralaşığında Tatarstan prezidentinin ülüşü zor bulunu da ixtiram etirlər. Bundan iki yıllık Rusiyadəgi Səud Qarabistanı medeniyeti günləri Tatarstanda da үткән иде. Казанда алган тәсирләр аларның әле дә күңелендә икән. Зилә Вәлиева әйтүенчә, әлеге чара вакытында Сәгуд Гарәбстанында Татарстан мәдәнияте көннәрен үткәрү турында да сөйләшүләр булган.
Без инде Татарстан мәдәният көннәре дә оештырырга мөмкинчелекләр булыр дип монда очрашулар үткәрдек. Иң беренче ул министр урынбасары Абубакыр булды. Кичә мин министр белән дә ул Эрриядта бүтән шәһәрдә сөйләшеп, килешеп, хәзер инде менә детальләр буенча сөйләшәбез.
Русия Сәгуд Гарәбстанындагы беренче күргәзмәсен 2008 елда әлеге илнең башкаласы Эр-Риядта үткәргән иде. Сәнәгать һәм икътисади тармаклардан тыш анда туристлык та тәкъдим ителде. Җиддәдәге чарага исә Татарстанның үзенә күрә бер халыкара йөзе булган алтын минбәр аша мәдәни тармакта килеп кушылды.
Әлбәттә монда бар инде төрле предприятиеләрдә эшли торган кешеләр, алар үзләренең бизнеска партнерлар эзлиләр Сәүд Гарәбстанда, Сәүд Гарәбстан Россиядә үзләренең инвестицияләрен бүтән уртак предприятиеләр төзү турында сүз алып барсалар, барысы да аңлыйлар. Шушындай зур илләр аралашыр өчен, зур уңышлар бизнеста булыр өчен бер-береңне аңлау һәм тану кирәк. Ә ул инде бүгенге көндә һич шиксез мәдәниятсез мөмкин түгел, чөнки бу очракта мәдәният чаралары, алар бер яктан таныту чаралары булса, бер-береңне белү, икенче яктан алар үтәргеч булып торалар бу юлда. Зур бизнесмендар хәзер аңнан алганнар, шуның өчен аларда мәдәният белән шундый партнерлык оештырып, бергә эшләргә өмет итеп, һәм үзләре дә ниндидер алар ягыннан да мөмкинчелекләр тудырырга кирәклеген аңнап эш итәләр.
Зилә Вәлиева сүзләренчә, алтын минбәр елдан ел киңрәк колачала. Сәгуд Гарәбстанындагы сөйләшүләр бизнес вәкилләренең дә аның белән кызыксынуы мөселман кинофестивале донын һәм хезмәттәшләрен киңәйтер.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Түбән Новгород хакимияте шәһәрнең Җәмигъ мәчете янындагы җир өчен әлеге мәчет белән тау чаңгысы комплексы төзергә теләгән ширкәт арасындагы низакны мусульманнар файдасына чиште. Озак дәвам иткән сөйләшүләрдән соң Җәмигъ мәчетенең төньягындагы баштарак тау шуы комплексы төзү өчен бүленгән җирне мәчетне зурайту өчен бирү турында карар ителде. Мусульманнар бу җирне алданрак сораганлыкларын белдереп, прокуратурага, федераль хакимияткә мөрәҗәгать итү, протез чараларын башлау белән янаган иде. Түбән Новгород мөфтиенең беренче урынбасары Дамир хәзрәт Мөхәддинов белән Наиф Акмал сөйләште.
Дамир хәзрәт, узган атналарда Түбән Новгород Җәмигъ мәчете янындагы сез күптәннән сорап килгән җирләрне спорт корылмалары чаңгы шу комплексы төзеячәк бер ширкәткә бирү турында хәбәр һәм сезнең моңа ризасызлык белдерүегез турында әйтелгән иде. Кайбер киң күләм мәгълүмат чаралары хәтта Түбән Новгород мөселманнарының протез чаралары үткәрергә җыенуы турында да белдергән иде. Инде менә хакимият бу мәсьәләдә сезнең фикерегезне, сезнең теләгегезне исәпкә алучы карар чыгарган икән. Бу турда инде сезгә рәсми белдерү булдымы?
Үткән атнада хәбәр булды, безгә хәбәр килде. Хөкүмәт тарафыннан безгә җир бирелде, чөнки Түбән Новгород мөселманнары зур тавышлар күтәреп, зур хатлар язып, губернатор исеменә, башка рәисләрнең исеменә яздылар шул хатларны. Шуңа күрә безнең хөкүмәт Түбән Новгородның рәисләре губернатор исеменнән рөхсәтләр, ярдәмләр булды шул җирне мусульманнарга тапшырырга. Бүгенге көндә инде булса тартылышу, үзге нәрсәләр юк. Бер-беребезне аңлап, итеп, бер сүзгә килеп, бүгенге көндә әзерлибез документларны инвестиционный советка тапшырырга. Шул инвестиционный советка анда 2 атнадан соң заседание булачак. Заседание соң безгә шул җирне бирергә тиешләр.
Мәчет янындагы җирдә спорт корылмалары төзергә теләүче инвестор үзенең теләгеннән чигенгән дип хәбәр ителә. Бу чигенү нәрсә белән бәйле дип уйлыйсыз?
Бүгенге көндә без бу документларны күрмәдек, ләкин шул компанияның 25% аның хуҗасы безнең өлкә хөкүмәте. Шуңа күрә алар үз аранда сөйләшкәннәр, тавышлар көтәрмичә, чөнки 4 ноябрь килә, чөнки шулай көтелә Түбән Новгородкә президент я премьер-министр көтелә, шуңа күрә тавышлар булмасын, тиз генә шулай тырыштылар мусульманларга тапшырырга бирегә бу җирләрне.
Бу җир ниһаять сезгә бирелгән очракта анда нәрсә эшләргә уйлыйсыз?
Шул безнең Түбән Новгород мәчетебезгә 13 елда ул салынды, 15 елда ачылды. Ягъни безнең тарихи мәчетебезгә 100 еллык килеп җитә. Шуңа күрә шул вакытка хәтле 15 еллыкка без Либес мәчетебезне 3-4 мәртәбә аның площадьның размерын киңәйтергә, зурайтергә. Шуңа күрә мәчет арты тагында бер бина салырга, анда 2 этаж мусалла намаз укытырган бүлмәләр булачак, һәм дә беренче этаж, бер этаж диния назаратның идараның бүлмәләре идарат булачак. Шуңа күрә 5 елдан соң тагын да мәчетебезне артыру мәсьәләсе, аның документларны, чертежлар, планнарны, эскизны, макетларны бүгенге көндә ясыйбыз.
Дамир хәзрәт, тагын бер сорау, бүгенге көндә бу мәчеттә вәгазьләр нинди телдә укыла?
Татар телендә, урыс телендә, араб телендә, чит телендә сөйләбез.
Соңгы вакытта ишетлә, кайбер җирләрдә Кавказдан килгән халыклар яки Азиядән халыклар килгән халыклар күбрәк була, татарлар аз була, шуңа күрә татар телендә вәгазьләр сөйләмибез дигән ни ишеткән бар. Сездә
безнең өлкәбездә бу хәлләр юк. Өлкәләребездә, авылларыбызда фақат татар телендә вәгазьләр укыла, ләкин зур шәһәрләрдә шул Кавказ халкы күп булганга күрә без инде 15 минут татар телендә, 15 минут урыс телендә, 15 минут араб телендә вазларны аларга сөйлибез.
Ә сезнең мәчеткә менә йөрүче мусульманнар арасында якынча ничә процент әйтә алмассызмы, кемнәр?
Основной бизне иң основной монда татарларыбыз, эч мәчетебезгә, бездә бит шәһәрдә эч мәчет. Шуңа күрә татарларның саннары 35-40 процентка якын, хатыннар белән, абыстайлар белән. Аннары 20% ул Дагестан халкы, 20% ул теге азербайджанцылар, үзбәкләр, кыргызлар, и калганнары араплар, пакистанецлар, малазийцлар, безнең шәһәребездә укый торган кешеләребез, шәкертләребез. Ягъни күпчелек ул татарлар. 35-40 якын процентлар татарлар мәчетләребезгә йөри.
Ә мәчеткә йөрүчеләр ничек, артамы, ниндер үзгәреш бармы яки шул хәлдәме?
Элек вакытта 2 мәчет иде. Бүгенге көндә 3 мәчетебез тулы булды. Шуңа күрә инде мәчетне зурайтырга тагын нинди ният кылдык, ни өчен? Чөнки халкыбыз мәчетебезгә сыймый, урыныбыз аз. Соңгы аят вакытында, Ураза байрамында 6000 кеше бер мәчеттә генә укыды, һәм дә 3000 кеше икенче мәчеттә укыды. Шуңа күрә хәтта мәйданда, мәчет янындагы мәйданда урын калмаячак. Шуңа күрә мәчетебезне зурайту иң төп булган мәсьәләбез. Үткән айда сентябрь айында губернатор исеменә гаризаны җибәрдек, безгә тагын да җир биреп, урын биреп, шәһәребездә 4-нче мәчетне салырга ният кылдык.
Түбән Новгород мөфтиенең беренче урынбасары Дамир хәзрәт Мөхетдинов белән безнең хәбәрчебез Наив Акмал сөйләште.
Азатлык радиосы.
Татарстанда тиз арада танылган яш җырчы Флюс Каһиров Мәскәүдәге татар тамашачысының да күңелен яулады. Аның көчле тавышы, башкару осталыгы татар сәхнәсендә Илһам Шакиров, Хәйдәр Бигичев белән бер әткә куярлык яңа йолдыз кабынды дип әйтергә нигез бирде. Хәбәрчебез Нәзифә Кәримова безне дә Флюс Каһиров концертына чакыра.
Мәскәүдә инде танылып өлгергән яш җырчы Филюс Кагировның концерты узды. Казан консерваториясендә белем алучы танылган җырчы Зилә Сунгатуллинаның талантлы укучысын татар тамашачысы беренче тапкыр Рәшид Вагапов фестивалендә ишеткән иде. Шул вакыттан бирле ул кайда гына чыгыш ясамасын, аның җырлавы бер вакыйга итеп кабул ителә башлады. тамашачы аны бик жылы кабыл итте.
Ой, мине күпме концертлар үткәреп, мине 10 ел буена беренче тапкыр без шундый тире җырлаучы җырчыны очраттык. Мине минем белән килгән ханымнар да барсы да сул сүз әйтәләр. Шулай бит Хәмисә ханым,
мин бик шат мондый ние килгәнемә.
Мондый концертны булганы юк әле. Каз Мәскәүдә мондый концертны булганы юк. Тагын кайчан Филис килә, мусы шунда булыр. Кадрия ханым, сез әйтегез әле, нәрсә
ишады?
Халык китте, сикләмәде, күрдегезме?
Кемдә китмәде?
Халык чыкмый. Пальто да кирәкми, нәрсә дә кирәкми.
Да, кемдә китми?
Бу это что-то вообще, бу
киткеч.
Вообще, бу мен, мен хатан 3 сәгать уйым алып китерәм хәзер, вакыт мәсә. И рәхәтләнеп чәй ишеп, тәрәвәчләр күшәгән утырып утырайм.
Ләкин шунсын да әйтергә кирәк. Бәлки Мәскәүдә аны әле белеп бетермиләрдер, бәлки оештыручылар эшләп җиткермәгәннәрдер, халык тамаша залы белән тулы түгел иде. Ә менә инде килгән тикилсә аның чыгышына мөкиббән китеп, алкышларга, чәчәкләргә күмде. Филюсның продюсеры булган Рәшит Вахапов фестивале җитәкчесе Рифат Фаттахов бу концертны оештыручыларның эшеннән канәгат калмавын әйтеп, апрель аена билгеләнгән Мәскәүдә булачак киләсе концертларны үзебез оештырачакбыз дип белдерде. Филюс Кагиров Мирас музыкантлары төркеме белән берлектә җырлады һәм концертны Рәшит Сабиров алып барды. Рәшит Сабиров тамашаны былай дип башлады. Һәм тамашага килгән халык Филюс Кагировның могҗизалы тавышын тыңлап әсир калды. Тамаша залында Хайдар Бигишевның абысы Наил Бигишев та бар иде. Ул Филюсның җырлавы хакында булай диде.
Бу җырчы турында менә мин инде җыр яратам инде үземчә дип уйлыйм үземне. Специалист булмасам да мин уйлыйм менә Хайдардан соң, Рәшит абыйдан соң, Илхам абыйдан соң, Хайдардан соң, Илхам абыйларга шөкер дөньяда, конечно, яшәсен узак, но Хайдардан соң, наверное, менә таң атты дияргә була. Яңа йолдыз безнең.
Җырчыны Хайдар Бигишев белән чагыштырулары турында ул сүзен болай дип дәвам итте.
Чагыштыруга ничбин бердә каршы түгел, чагыштырырга мөмкин, ләкин аларның бит һәр җырчының бит һәрберсенең үзенең тавышы, үзенең тембры бар. Хайдар бераз оперна. Хайдарның җырлаганда сизелә иде, что ул классик җырчы, оперный җырчы, чөнки аның тавышы, сулышы киң, бесконечны иде. Но Филюстыка тоже яхшы. Ул бит әлдә студент каналында бирсә, аның киләчәге яхшы булырга тиеш.
Филюс Кахиров Башкортстанның Бүздәк районыннан. Мин шуның белән дә бәхетле, диде ул. Бер канатым Татарстан булса, икенче канатым Башкортстан дип композитор Захир Исмагыйлев җырында башкарды. Шулай итеп Мәскәүдә талантлы җырчы, искиткеч тавыш иясе Филюс Кагировның сольный концерты узды. Аның тавышына сокланган тамашачылар татар сәнгате күгендә яңа йолдыз кабынды дип шатландылар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшырубыз озакламый дәвам итәчәк. Күк бүре милли башкорт яшьләре оешмасы татарларны һәм башка халыкларны берләшеп республика мөстәкыйлеге өчен көрәшергә чакыра. Чуашстандагы вакыйгаларга татар матбугаты югары бәя бирде. Шыгырдан укулары, арт мәдхия бәйгесе һәм башка чаралар турында безнең тәфсилле язманы тыңларга чакырабыз.
Шушы һәм башка темалар Азатлык тапшыруының икенче өлешендә булыр. Бездән айрылмагыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 19 октябрь, дүшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Күкбүре башкорт милли яшьләр оешмасы татарларны һәм башка халыкларны Башкортстан Республикасы мөстәкыйлеге өчен көрәшергә чакырды. Чувашстандагы вакыйгаларга татар матбугаты югары бәя бирде. Шыгырдан укулары, арт мәтхия бәйгесе һәм башка чаралар турында безнең тәфсилле язманы тыңларга чакырабыз. Казанда универсиаданың беренче корылмасы ачылды. Шушы һәм бик күп башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Азатлыктан айрылмагыз. Соңгы хәбәрләрдән инде ишеткәнегезчә, Башкортстанда югары дәрәҗәле түрәнең ришвәтчелек гаепләү белән тоткарлануы игътибар үзәгендә тора. Кырын эшләрне фаш итү дәвам итәчәк дип ышандыра тикшерүчеләр. Күкбүре оешмасы татарларны туганнар һәм татарларны Башкортстан мәдәниятенең бер өлеше дип атады. Оешманың лидерлары бар халыкларны берләшеп, мөстәкыйллек өчен көрәшкә күтәрелергә дә чакырды. Урам җыенында әйтелгән кайбер белдерүләр һәм башка хәбәрләр белән Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Ваф таныштыра.
Зур вазифада утырган түрә коррупциядә гаепләнеп кулга алынды. Ул Ростехнадзор җитәкчесе вазифасын башкаручы Николай Колобов. Николай Колобов şirketләрнең сәнәгать хавфсызлыгы буенча экспертиза үткәргән өчен ришвәт алу белән шөгыльләнгән. 4 елда ул 2 миллион сумнан артык ришвәт алган. Шуңа өстәп, канун буенча аңа эшкуарлык белән шөгыльләнү тыелган булуга карамастан, ул улы аша бер фирма белән җитәкчелек иткән. Болар хакында Ичке эшләр министрлыгының икътисади җинаятьчелеккә каршы идарә башы Юрий Черницев белдерде.
Пользуясь тем, что ряд коммерческих структур, занимающихся промышленной экспертизой, находится в зависимом от него состоянии, вымогал с них выгоды имущественного характера, квалифицированные Следственным комитетом при прокуратуре как взятка.
Иктисады җинаятьчелеккә каршы идарә башы Юрий Черницев бу коррупция җанҗалы беренче чирак кына булмаячак, тагын булачак диде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкорт яшьләренең Күкбүре оешмасы башкаланың Салават Юлаев мәйданында мөстәкыйлекне яклап пикет үткәрде. Анда 100-дән артык кеше катнашты. Пикет дип аталуга карамастан, ул митинг рәвешендә узды. Анда чыгышлар да ясалды. Әлеге чарага татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре дә килгән иде. Шуңа күкбүрүчеләр чараны татарларга мөрәҗәгать ирештерү белән башлады. Тимур Мухтаров.
Без Башкортстанга суверенитет кайтаруына арналган пикет катнашучылары Башкортстанда яшәгән татар халкы вәкилләренә башкорт халкының дөйем йортыбыз Башкортстан Республикасы проблемаларын хәл итүдә аңлаулары һәм хезмәттәшлекләре өчен рәхмәт һәм хөрмәт белдереп мөрәҗәгать итәбез. Башкортстан тарихында татар менән башкортларның хезмәттәшлектең бик күп данлы биттәре бар. Татар һәм башкорт халкының вәкилләре бер-береһен тугандар дип атай. Һәм без урындагы татар халкының мәдәниятен һәм традицияларын Башкортстан тарихы һәм мәдәниятенең аерылгыгыт өлеше буларак кабул итәбез. Шул ук вакытта Башкортстан гражданы йөртү хокугы республикала кешенең татар яки башкорт милләтенә каравы менән генә түгел, уның югары бурыска, туган илгә хезмәт итүгә тугрылыгы менән дә билдәләнә.
Ортабан Тимур Мухтаров республикада яшәүче барлык халыкларны берләшеп мөстәкыйлек өчен көрәшкә күтәрелергә чакырды.
Хәтта үз президентын һайлау хукугына хәзер республика халкы ия түгел. Совет усырындагы кебек, Россия составындагы милли дәүләтчелектең төп нигезе һәм мәгънәһе алып ташлана. Димәк, кызганычка каршы, Россиядә федератив процесстары кирегә бору хәрәкәте көсәйә. Ул милли республикардың статусын мөмкин тиклем көсһүрләндерүгә юнәлтелгән. Үзенең милли территориаль берләшмәһе республика булмаса, иң тәүдә башкорт халкы таркалуга, ассимиляцияга һәм тарихка тамам юкка сугуга дусар буласак, һәм бу хисте арттыру түгел, Башқұрттар бұл ақылғы саясатқа қаршы тұра. Һәм Башқұртстанда яшәгән бар халықтары вәкилдәрен бергә қулға қул тотынышып, сығыш яһарға сакыра.
Урал Башқұрт халык үзәге агзасы Ерек Агешев.
Тарихта белеу булсә, Кристиан Тулус ясаканнар 20-нче буаттан 20-нче елларында кайр Европа илләре Кристиан сыгы өчен буласка фашистлар килгәннәр. Мәсәлән, Германияны алайык. Шунда юк хәл Рәсәйдә булырга тора. Әлбәттә, Рәсәйдә буласка фашистлар килмәһәле, әмма улар Кристиан сыгы китәләр, ошы милли республикаларда бөтереп, уларның хукукларын край автономияле округтарга тиңләргә теләйләр. Шуңа күрә безгә нисек тә булһа бердәм булырга кирәк һәм ошо Башкортстанның үзаллыгын якларга кирәк. Шуның өчен без Урал үзәге бүтән җәмәгатьлекне бердәм булырга сакыра. Республика хөкүмәтенең сәясәтенә лә үзебезнең карашты белдерергә тиешбез. Аңлайбыз, республика хөкүмәте нисектер элекке халкыбызның бәкале булган шундай сәясәт алып бара. Илгән башты кылыс сапмайды. Әмма үкенескә каршы әлеге влас кылысына башты сауына түгел тураклай бөтен суверенитетті бітірді. Һәм бүтә ошы конституцияларга бөтен хукуктарды юкка чыгарды.
Бу Ерек Агешев булды. Азамат Галиев мөстәкыйлекне югалтуда төп гаеп үзебездә, чөнки без зәгыйфләндек, йомшардык дип чыгыш ясады.
Главная причина в нас самих, во всех, потому что мы стали слабыми.
Азамат Галиев сүзләренчә, федераль үзәкнең көче безне йомшаклыкта, шуны бетерми торып, мөстәкыйлекне кайтарып булмаячак.
Сила федерального центра, она в нашей слабости, в том, что мы боимся, в том, что нам лень, в том, что у нас есть какие-то другие более важные дела.
Фәнзил Ахматшин.
Иң төп мәсьәлә халыкты уятыр кирәк. Ә йоклап яткан халыкка суверенитетті ойлайтайга көнендә уйламай. Эсеп яткан башкортка какой суверенитет, уга бер нәмә лә кирәкме? Шуңа күрә иң тәүдә халыкты уятырга кирәк, иншалла. Бергедән булайык, бергә булайык.
Рәмзил Байназаров.
Әйдәгез, бергә булайык. Телебезне, илебезне, законнарыбызны яклайык. Эскелектән котылырга тиешбез. Тәмәке тартыу, наркомания, ул безнең халык өчен хас түгел. Әгәр дә шуга бергә күмәкләп тотынмаһа, илебездә, телебездә булмаясак, димәк, ничек, ни өчен без ошо дөньяда яшәргә тиешбез?
Рәмзил Байназаров чыгышын шулай тәмамлады.
Күкбүре, азатлык өчен!
Күкбүре, азатлык өчен!
Күкбүре, азатлык өчен!
Күкбүре, азатлык өчен!
Күкбүре, азатлык өчен!
Күкбүре, азатлык өчен!
Чара ахырында резолюция кабул ителде. Анда мөстәкыйлекне һәм республиканың 2000-нче елгы конституциясын кайтару таләп ителгән. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Казан 2013 елгы Бөтендөнья Универсиада уеннарына әзерлекне алып бара. Бүген Казанның Идел буе районының Мәүлетов урамында Универсиадада кулланылачак беренче спорт корылмасы ачылды. Сарайга Зиланд исеме бирелгән. Корылманың төзелеше бер ел элек Татнефть хисабына башланган. Рәсмиләр әйткәнчә, Универсиаданың беренче корылмасын төзергә 360 миллион сум тотылган. Толырак итеп Гадел Галәмәтдин сөйләр.
15 ел буе ташланың хәлдә торган спорт кырылмасы ниһаят төзелеп бетте. Бу фикерне Душанбе шәһәренең Идел буе районының Мәүлетов урамында яшәүчеләр әйтте. Алар сүзләренчә, бу урамда әле бер кайчанда моның хәтле күп кешенең җыелганы булмаган. Бүген исә биредә 2013 елда узачак Универсиаданың беренче спорт кырылмасы ачылды. Сарайның исеме Зиланд, гомуми мәйданы 4000 квадрат метр тәшкил итә. 1000 тамашачыны сыйдыра. Биредә яшьләр хоккей һәм фигуралы шуу белән шөгыльләнәчәк. Универсиада вакытында исә әлеге корылмада волейбол ярышлары узыр дип көтелә. Зеланд ачылышында Татарстан президенты Минтимер Шәймиев та катнашты. Без сезнең белән Универсиада юлында бергә атлап барабыз. Әлеге үз-үзебезне бу шарага әзерлибез, диде ул. Казан хакимияте башлыгы Илсур Мершин исә шәһәрдә Универсиада уеннарының узачагы билгеле булуына бер ел гына узуга карамастан, бүген башкалада дистәләгән спорт сарайының өткізілуін осызықлай. Университет арқасында Еділбуй районында ғана да 12 яңа спорт сарайы болдырылашақ деймедшін. Еділбуй районында ешәушілер есе мұндай қырылмаларының түзілішіне түрлі қораш білдірі. Зиланд янында Рәшетке Оша Шаймиевнің шыққанын қорарға деп жиылған кішілер бұл мәселе бойынша біраз сөзге де келді. Мәселен, Мәулетов урамында ешәуші Фәғилі апа Зиландның түзілуіне бик шатлана. Яшлар урамнан ерағырақ болып спортқа яқынайыр иді дейіл. Әлігі бәхәсті қатнашқан Розы ханым есе Зиланд іші қырылмаларының бойлар ішіңіне салынуын айтты. Аның фикірінше, фәқир ғойләләрінің өз бауаларын мұндай жерлерге шұғылләнірге ертірге мүмкінлігі болмаяшақ. Шул тереде яшаушыларының бір шығаны есе университеті ұзу уақытты. Бұл күнлерді әлігі биналар янында шаушу болашақ. Тыныш күнлер көрмей біз деп зарланды алар. Шынсы қуандыра бұл бәйгілер бірнеше күнгіне дәвам етешек дей Фәғилі апа. Қызғаныш бұл сөйләшуларыны яздырып барып болмады. Татарстан президенті Минтимір Шаймиевнің елге яқын сақшысы Рәшетке артындағы Зиландны бина ішіндегі жетекшілеріні шул есептен Рәшетканың тышқы яғында тәртіпні де сақлады.
Біздің бір сағатлік тапшыруыны өзіңізге оңайлы уақытта интернетте тыңдай аласыз. Озатлық.орг.
Озатлық.орг.
Озатлық тапшыруын дәвам иттерәбез. Чувашстан татарлары үткәргән зур тантаналарда катнашучылар бу көннәрдә истәлекләрен барлый, күргән, белгән үзләре катнашкан вакыйгаларга бәя бирә. Шушы арада Шыгырдан укулары конференциясе, Диния нәзәрәтенең 15 еллыгы Фәтхи Бурнаш бүләген тапшырудан тантанасы, Арт Мәтхия дип аталган мөнәҗәтләр фестивале үтте. Бу чаралар мәртәбәле кунакларны да җыйды. Чувашстан чаралары уздырган вакыйгалар, очрашулар турында тулырак итеп безнең хәбәрчебез Рәфис Җәмдихан сөйли.
Узган атна башында татар иҗтимагый тормышының үзәге Чувашстанга күчте дисәк, һич арттыру булмастыр. Ватаным Татарстан газета бу көннәрдә шулай дип язып чыкты. Гореф-гадәткә мирасын саклауга таяну уңышлы нәтиҗәләр бирә. Мәчетләр иҗтимагый тормышның үзәкләренә әйләнеп бара. Тулыканлы мөселман мәхәлләләре феномены оешып килә. Монысы Ислам РТ сәхифәсенең Чувашстанда узган вакыйгаларга карата бәяләмәсе. Без булдыра алмаганны сез булдырдыгыз. Татарстан хөкүмәте каршындагы дин эшләре идарәсе рәисе Эрнәт Вәлиуллин Чувашстан татарларына шундый мактау сүзләре белдерде. Чынлап та, татар дөньясында бик сирәк була торган вакыйгалар белән тулган иде бу көннәрдә Чувашстан. Эш шунда ки, Чувашстанда яшәүче 35 мең татар бу көннәрдә 6-нчы тапкыр Шыгырдан укулар дип аталган бик зур фәнни гамәли конференция, җәмгыятьнең тотрыклылык шарты буларак толерантлык һәм динара әңгәмә мәдәнияте дигән темага түгәрәк өстәл, Артматхия дип аталган мөнәҗәтләр фестивале, Чувашстан татарларының Фәтхи Бурнаш исемендәге премиясен тапшыру, Чувашстан диния нәзарәте оештыруына 15 ел тулу уңайыннан тантана уздырдылар. Һәм бу бер урында гына түгел, ә бөтен республика буйлап оештырылды. Җыеннарны да, конференция түгәрәк өстәлләрне дә тема гына түгел, катнашучылар бизи. Ватаным Татарстан газетының татар иҗтимагый тормышының үзәге Чувашстанга күчте дигәне дә беренче чиратта шушы чараларда катнашкан кешеләрдән чыгып әйтелгәндер мөгаен. Күз алдыгызга китерегез. 35 мең татар яшәгән Чувашстан бөтен Россия татар лидерларын үзенә туплый алды. 18 төбәкнең мөфтиләре Чувашстанда бер вакытта җыелдылар. Кайберәүләрен санап үтик. Вәлиулла хәзрәт Якуб, Җәлил хәзрәт Фазлыев, Ильяс хәзрәт Җиһанша Татарстаннан. Назимбек хәзрәт Ильясов Астрахан мөфтие, Фәнүс хәзрәт Сәлим Гәрәев Мариел мөфтие, Габдуннур хәзрәт Камалетдин Киров өлкәсе мөфтие, Вагыз хәзрәт Ярулла Самар мөфтие, Тахир хәзрәт Саматов Сургуттан, Гадилша хәзрәт Юнкин Пенза мөфтие, Җәгъфар хәзрәт Панчаев Санкт-Петербург һәм башка бик күп мөфтиләр, имамнар бар иде. Шулай ук Төркиянең Мәскәүдәге илчелегендәге дин эшләре киңәшчесе Бәкир Гәрәк Чувашстанда булды. Дин әһелләре арасында әлбәттә иң көтелгәне Русияның баш мөфтие Талгат хәзрәт Таҗетдин булды. Чувашстан элек-электән үк Уфада урнашкан үзәк диния нәзәрәтенә карый. Башка төбәкләрдә мөфти шуралары бәйсез нәзәрәтләр оештырганда Чувашстан дини бердәмлекне саклап калды һәм катнашучылар фикеренчә моның белән күп нәрсә ытты. Бу хакта алдагы хәбәрләребездә тукталырбыз әле. Кунаклы Азатлыклар дине хәлләре белән генә тәмамланмады. Казаннан Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин, Махачкаладагы теология һәм халыкара мөнәсәбәтләр институты ректоры Мәхсүд Садыйков, Мәскәүдән фәннәр докторлары Леонид Сюкиняйнин, Гасим оглы Кәримов, Чуашстандагы ислам белгече Леонид Браславский һәм башка бик күп галимнәр бар иде. Төрле дәрәҗәдәге дәүләт хезмәткәрләре дә бу вакыйгалардан читтә калмады. Русия президентының Идел буе федераль округындагы вәкаләтле вәкиленең баш киңәшчесе Алексей Семенов, Чуашстан президенты Николай Федоров, Чуашстан премьер-министры Сергей Гапликов, Чуашстан дәүләт шурасы рәисе Михаил Михайловский, Татарстан хөкүмәте каршындагы дин эшләре идарәсе рәисе Эрнат Вәлиуллин, Чуашстанның төрле министрлары, татарлар 2%-тан бераз гына артыграк яшәгән бер республика өчен мондый дәрәҗәдә кунаклар татар чараларында катнашуы әлбәттә зур куанычлы вакыйга булды. Бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Эрнат Закиров башта Чуашстанга килергә тиешле булса да, соңыннан билгеле булган Шаул Башкортстан президенты белән очрашуга киткән булып чыкты. Ә ул шулай да үз урынына бары бер вәкилләрен җибәргән иде. Татарстан һәм Чуашстан журналистлары гына да 2 дистәдән артык иде. Кунаклар хуҗаларның кабул итү дәрәҗәсеннән бик канәгать калдылар. Оештыручылар һәрбер кунакның ихтыяҗын канәгатьләндереп торды. Чуашстандагы 2 көнлек татар бәйрәме шыгырданда инде гадәткә кергән шыгырдан укулар дип аталган бу ел 6-нчы тапкыр узучы фәнни гамәли конференция белән башланды. Конференция үзе шыгырданда былтыр ачылган 2-нче яңа мәктәп бинасында узды. Бу ел ул яшьләргә рухи әхлакый тәрбия бирүдә ислам казанышларының урыны һәм әһәмияте дигән темага багышланган иде. Бу чарада яңгыраган фикерләр белән алдагы хәбәрләребездә таныштырырбыз. Әлегә шунысын билгеләп үтик. Конференция ел саен туган тел җырын дәррәү аягүрә басып җырлавыннан башлана. Аннары Коръән укыла. Шыгырдан укулары кысаларында Чуашстан татарларының Фәтхи Бурнаш исемендәге премиясе дә бирелде. Нигездә шушы җирлектә яшәүче уңган булганнарга тапшырыла ул премия. Быел исә унлап номинацияның икесе Казанга китте. Тумышы белән Чуашстаннан булган танылган галим, Сәләт яшьләре оешмасын оештыручы академик Җәүдәт Сөләймановка һәм Татар моң сакчысы дип аталган номинация Татарстанның халык артисткасы Флюра Сөләймановага тапшырылды. Флюра Сөләйманова бу көннәрдә ире вафат булу сәбәпле Чуашстанга килә алмады. Әмма Чуашстанда хәзер аның аерым махсус концертын оештыру өстендә эшлиләр һәм бүләк иясенә барып җитәчәк. Шыгырдан укулларыннан соң кунаклар һәм хуҗалар шыгырданда төзелеп бетеп барган Болгар мәчетен карадылар. Шәһри Болгарда хәрабәләр хәлендә ятучы Җәмих мәчет өлгесендә төзелгән бу иман йорты кунакларны таң калдырды. Архитектурасы белән генә түгел, алтын манараның берсенә Болгар чырының бизәкле ташлары уелып куелган. Мәчетнең ичендә казан сакларга кирәксенмәгән һәм юк ителүдән Чуашстанлылар саклап калган Мәрҗәни хәзрәтләре басып вәгазьләгән минбәрнең реставрацияләнеп ятуын күреп таптырады кунаклар. Соңрак кунакларны гаҗәпләндергән тагын бер вакыйга булды. Ул Фәтхи Бурнаш туып үскән Курбикшига авылы янындагы урман ичендә урнашкан Болгар чыры каберлеге. Чуашстан татарлары мондый урыннарны изгеләр урыны дип саныйлар һәм алар республика җирлегендә шактый. Курбикшиги янындагы зиратта кунаклар озак торды. Урман ичендә урнашкан зиратта без Болгардан килеп урнаштык дип язылган кабер ташларында кунаклар җинтекләп укыдылар, тарих, үткән заманнар турында сүз каттылар, мирасны саклау мәсьәләсендә күтәрделәр. Татарстан мөфти урынбасары Вәлиулла Якуб Чуашстандагы шушындый изге җирләр хакында аерым бер белешмә китап ясарга кирәклеген дә искәртте. Кунаклар Чуашстан җирлегендә милләт тарихыннан бүгенгегә әледән әле күчеп йөрделәр. Танылган галим, милли хәрәкәт идеологы Илдус Әмирхан ул да әлеге вакыйгаларның шаһиты булды. Күченеп йөрмибез, ә дәвамчылыкны күреп барабыз һәм шак катабыз дип белдерде. Хәзер төзелгән, әмма тарихи дәвамчылыкның үрнәге булган Шыгырдандагы Болгар мәчете, Болгар чыры зиратыннан соң Русияның төрле төбәкләреннән җыелган татар өндәрләре Тукай авылына юл алды. Тукай авылының бөек шагыйргә катнашы юк. Шулай да мондагы һәрбер бала шагыйрьнең туган телен сөйләп тә, җырлап та күрсәтә ала. Чөнки татар мәктәбе генә түгел, ә авылның мәхәллә шурасы, мондагыча әйтсәк, иҗтимагый киңәшмәсе тырышлыгы белән бөтен мөмкинлекләре булган мәдрәсә эшләп килә. Ә мәдрәсәдә остазлар балаларга Коръән сүрәләре белән бергә туган телне дә өйрәтәләр. Бу авылда күптән түгел генә авыл капкасы ачылган иде. Шушы капканы да карадылар. Аннары Тукай белән янәшәдә генә урнашкан Урмай авылына юл тоттылар. Урмай исә Шыгырданнан калышмыйча Шәһри Болгарда урнашкан Кара Пулатны элге итеп алып, 3-нче мәчетен төзеп бетереп килә. Бу мәшитте кишке намазлар укылды. Соңрак мәшит янешәсендә урнашкан мәдәният йортында икенче тапкыр уздырыла торган арт мәтхия дип аталган мөнәҗәтләр бәйгесе башланды. Арт дигәне сәнгатьне аңлата, ә мәтхия дигәне Аллаһка мәтхия ылылау дигән сүз. Бу ел аның жюри рәисе Флюра Сөләйманова булырга тиеш булса да, алда әйтелгән сәбәп белән ул килә алмады. Урмай, Тукай яшьләре катнашында Казанның Хаят, Җимгакин ансамбльләре дә чыгыш ясады кичәдә. Ә Дагыстаннан килгән илаһилар башкаручы Сәйид Гасымов исә бәйрәмнең көтелгән кунагы иде. Урмай авылы Чуашстанның мәдәни үзәге икәне инде күптән билгеле. Урмайлылар үзләрендә Артматхия мөселман җыры фестивален уздыра башлап, моны кабат раслады. Фестиваль дәвамында башкарылган борынгы дини җырларыбыз, мөнәҗәтләребез, борынгы халык җырлары, Казаннан, Дагыстаннан килгән коллективларның катнашуы әлеге фестивальнең дәрәҗәсен тагын бер башка күтәрде дип язды Ватаным Татарстан газета соңрак. Урмайда курбан ашлары ашаганнан соң Чуашстан татарларының ике көнлек бәйрәменең яртысы тәмамланды. Шабаксарда икенче көнне җәмгыятьнең татарлык шарты буларак толерантлык һәм динара әңгәмә культурасы дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе узды. Түгәрәк өстәлдә Русия Үзәк диния назараты рәисе баш мөфти Талгат хәзрәт Таҗетдин, Чуашстан президенты Николай Федоров, премьер-министр Сергей Гапликов, Дәүләт шурасы рәисе Михаил Михайловский, Русия президентының Идел буе федераль округындагы вәкиленең баш киңәшчесе Алексей Симонов, Мәскәү галимнәре, православ һәм хәтта Казаннан Яһуди раввиннары да, болардан тыш 18 төбәктән Русия татар мөселман диния назараты рәисләре катнашты. Ә кичке якта исә Чуваш опера һәм балет театр бинасында Чуашстан диния назаратының оештырылуына 15 ел тулу уңайыннан тантаналы кичә узды. Республиканың барлык мәхәлләләреннән махсус автобусларда килгән тамашачылар Артматхиядә җиңүчеләрне, моннан тыш Казан бию ансамбленең тамашасын карый алды. Килгән кунаклар да, журналистлар да мондый шактый чыгымнар сорый торган чараларны кем финанслый дигән сорауларны еш бирделәр. Оештыручылар исә хөкүмәт тә, халык үзе дә читтә калмады дип җавапланды. Чынлап та, мәсәлә Шыгырданда Азат Юсупов махсус эш корбан чалдырды. Чуашстанның шактый уңышлы сәүдәгәре Рәшит Сәнҗәпов күп чыгымнарны каплаган. Тукай мәхәлләсе рәисе Әгъзам Шакиров кунакханәләрнең күп чыгымнарын үз өстенә алды һәм мондый химаячыларны шактый санап китеп булар иде. Чуашстанга килгән кунаклар тагын бер нәрсәгә игътибар иткән. Ул да булса, монда дин әһелләре, милли оешмаларның уртак хезмәте. Диния назараты белән берлектә бер агымда эшләүче татар милли мәдәни мөхтәрияте, аның рәисе Фәрид Гыйбаттинов та бу чараларда бәхәсез өлеш керткән. Шуңа күрә дә Ватаным Татарстан газетасы мондый бәя биргән булып чыкты. Татарстандагы мөхиттән аермалы буларак, монысы дин әһеле, монысы җәмәгать эшлеклесе дип аларны аерып та булмый. Син дә мулла, мин дә мулла атка пишән кем сала дип эш бүлешеп тормый алар. Монда бер кеше бишкә тора. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чуашстан.
Азатлык радиосы.
Дөньяда кесе телефоннары аша интернетка керү артканнан арта бара. Әмма Татарстан һәм Башкортстанда әлегә күбесенчә бу җайланманы телефонны әле сөйләшү өчен генә кулланалар. Кесе телефоннары биргән яңа мөмкинлекләр, аларның бүгенге көндә ни дәрәҗәдә кулланылуы турында хәбәрчебез Гамил Нур кесе телефоннары белгече белән сөйләшә.
Югары технологияларның һәр бер кеше өчен кирәкле, мөһим әйбергә үрелгән кесә телефоннары бар. Шул телефоннар турында сөйләшеп утырабыз. Моның өчен без исемен әйтергә теләмәсә дә, белеме тирән булган шул кесә телефоннарына ярдәм итүче ремонтлаучы мөхәндисне студиягә чакырдык. Хәлләрегез ничек? Нинди супер яңалыклар бар телефоннар өлкәсендә?
Аллага шөкер, хәлләрем. Шундый яңалык бар, яңалыклар юк дигән яңалык бар инде.
Сезнең өчен яңалык юк. Мәсәлән, безнең өчен яңалык ремонтлаган өчен акча китерәләрме кешеләр? Яисә, ремонтлатып тормыйча иске телефонны алып, ни өчен яңасын гына алмыйлар икән? Шуңа гаҗәпләндем. Мәсәлән, мин ватылгач ремонтлатып торуны хуп күрмим, барам да кибеттән алам 900 сумга, 1000 сумга гадәттә бит инде бәясен чыгып саталар кичкенә телефоннарына. Нигә сезгә китерәләр икән?
Телефонның бәяләре төрлечә була. Ярты мең доллар була, 1000 доллар була, 2000, 3000 долларлы телефоннар була. Аларны ташлап булмый. Аның эчендә булган мәгълүмат та бар. Контактлар, иске телефон Ташлага сиңа кешеләр белән иң тәдә үзеләйш. Ансы да бик мөһим.
Яхшы алай булгач, менә сез сакты кичлегенә бер аргумент әйттегез, телефонны ташлама өчен аның өчен дәлилләр бар. Тагын бу көндә кешеләр телефонны нинди максатлардан кулланалар?
Телефон өчен дә бар булган мөмкинлекләр куллана инде кеше. Радио, ТВ, плеер урынады.
Сезнең клиентлар арасында шулай радио, телевизор караучылар күпме? Яисә, менә минем кебек әйтик, бары тик шалтыратырга бик кирәк булса инде СМИ җибәргәне кулланылармы гадәттә телефонда?
ТВ куллану сирәк әле, чөнки андый телефоннар да бик күп түгел. Радио күп кулланыла, гел диярлек. Көн саен озын маршрут белән йөри торган кешеләр бигрәк тә инде радионы куллана. Шул кешеләр плеерда куллана.
Күпләр фотоаппарат күтәрә бирүенә ишкына менә телефоннарына хәзер фотоаппарат, видео төшерә башладылар. Андый ватылган телефоннарны сез ремонтлап
Манаша да төшә.
Әмәләкин шундый бер кызыклы проблема бар. Кызанча каршы, гадәттә инде Россиядә сатылучы телефоннар ишендә урыс теле кулланыла. Татар телен кулланыла торган телефоннар бармы?
Юк анда яле.
Ул була алмастыр инде магайын.
Күз күре.
Кибеткә әйләнеп кайтыйк, менә бер кешенең телефоны ватылды, арзанлыгына гадәттәгенә әйтик, Nokia маркасыннан булган 1200 сумга торган, шалтырата торган һәм исмислар укый торган гына, хәтта аклы каралы экранлы дисплейле телефон булган, ватылган. Кызганычты ул яңасын алырга булган. Бара, кибеттә иң арзанлы телефон ала. Сез кайсы маркадагы телефонны алырга тәкъдим итәр идегез?
Элен ди экзотик булмаса инде.
Менә мәсәлән, нинди маркалар?
Иң яхшы чырай торган Nokia, Samsung, Sony Ericsson.
Ни өчен нәкъ менә аларны алырга кирәк?
Киләчәген күреп булмый, шуңа күрә бренди проблем килеп чыкса, аны төзәтү мөмкинлеге булсын өчен.
Экзотика модельләрен төзәтү мөмкинлеге авыррақмы?
Әлбәттә, алар өчен әйберләр дә табу мөмкин түгел диярлек.
Ягъни Nokia, Motorola, Samsung кебек киң таралган телефоннарны алу, чөнки аларның ремонтлый торган детальләре, өлешләре күпләп сатыла. Шуның өчен уңайлы дип әйтәсез.
Әйе, нәкъ шулай. Экзотика әйберләр өчен бер нәрсә табып булмый, алар ватылган икән, ташларга гына кала.
Әсез менә шундый киңәш биргән чираклар буламы? Газапланма моны ремонтлатып, сатып ал яңаны ул сиңа арзанрак чыга дигән фикер әйткәнегез буламы кулланучыларга?
Әлбәттә. Мен анда клиентларга үзем әйтеп куям ул чакта. Сөтеп тормады дип.
Чөнки җиһазлары, детальләре кыйммәт.
Нәкъ шулай.
Ә гадәттә ремонтлау ничә сумнан башлана?
Сөтеп җыю бәясе генә анда 200 сум була. 200 сум өчен мен аны сөтеп тормадым.
Алай булгач, арзанлы телефоннарны ремонтлап газапланмый торгандыр да инде. Кыйммәтле телефоннарны ремонтлый торгандардыр, әйме?
Кеше күбрәк шу кыйбатлы телефонна төзәтергә тиеш.
Телефонына карап кешенең үзенә дә бәя биреп буламы әйтим. Нинди телефон авыл кешесе булуын искәртә, нинди телефон пенсионер булуын искәртә, нинди телефонны кызлар гадәттә йөртә.
Шул төрле кеше
төр. Кызлар бигрәк матурра, кызыл төстәге, мәсәлән, ниндидер ташлар куелган телефоннан ярата диләр.
Ал су төсле менә шулай бизәлекле.
Ә ир кешеләрнеке гадәттә нинди? Кара төстә була торгандай.
Шулайра.
Ә ак төстә телефоннар шырыймы?
Шырыймы, шулай шырамаска. Кызлар өчен дә төштәрләндәй.
Бу көндә Казанда арзан, гади халыкка якын булган нинди телефон ширкәтләре бар? Әйтик, ишкына рекламаны эшләргә була. 1 минута 50 тиен, яисә бушка шалтыратыгыз, менә шундый дөрес микән, ошын микән, шундый реклама кампанияларын эшләргә туры килә. Бу көндә гади халыкның кесәсенә җайлы булган, уңайлы булган нинди ширкәтләр телефон элемтәсен күрсәтә? Бу мөгаен инде МТС, Билайн, Мегафон, Электатинком бар иде ул хәзер.
Инде сез дип аталу хәзер.
Инде сез?
Йон инде дәр бар. Йогыты. Компания барлыкка килгән күптән түгел.
Ә менә Метротел дигән
GSM стандартта эшләми торган телефоннар.
Димәк, Казанда GSM әле без менә моңар сөйләшеп утыра беләрбез. GSM стандарт турында булды. Монсыны башка стандартны кулланып эшли торган. Бердән бер ширкәт ахыр.
Әйе, Метротел шул инде. CDMA.
CDMA, CDMA GSM форматында нәрсә белән аерыла?
Башка технологиялар куллана.
Кайберләрнең фикренә күрә, CDMA формат Япониядә бик киң кулланыла. Ни өчен CDMA формат Казанда киң кулланылмый?
Үсүз тарифлар булмаганга. Анда unlimited эш. Аена бер тапкыр түлесен дә. Анда номер өчен түлес.
Казанда бу көндә 3G дигән формат кулланыламы?
Әйе, бар операторлар да шул стандартка күчә бара инде хәзер. Шәһәрнең бар өлешендә дә ул стандарт белән йөреп булмый. Бар җирдә дә тотылмый ул стандартта эшли торган станцияләр. Мәсәлән, шәһәр үзәгендә бар ала, бераз шит кирәк китсән юк.
Соңгы елларда популярлашып киткән бер хезмәтләрнең берсе GSM телефоннар аша интернетка керү мөмкинлеге күп кешеләргә бирелде кебек. Бу көндә сез ишеткән шундый кайсы ширкәтләр интернетка керү өчен уңайлы бәя сәясәтен алып бара?
Күптән түгел генә барлап чыккан идем шул мәсьәләне. Мен GPRS трафик бирә торган иң чөсе оператор буларак Мегафон күренде.
Аның өстенлеге нәрсә?
Анда тариф үчсез инде.
Күпме?
350 чамасы. Ойна.
Ул лимитсызмы?
Әйе.
Рахмат, шулай тұрып Қазанда мүмкінді жиысым операторлар аша 350 сумға интернетқа шығып бұла, кісі телефон аша.
Әйе.
Ә қойшандыр ол 700 сум?
Әл көптен түгіргені минимум 700 сум болғаны.
Демек, алға барыш бар.
Әлбәт.
Рахмат, шушы позитив нотыда фикір білен біз тамамлайбыз, келешек көміт білен сау болып тұрғыз.
Шулай ук безнең бүген сәхифәбездә рәсемнәр галереясе чыкты. Ул күзге ярминкәләргә багышланган. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Яңа очрашуларга кадәр исән имин булыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Азатлыктан аерылмагыз.